κατευθείαν στον Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟ και βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟ. Καλή σας μέρα, κύριε Μάντζο.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Μια ημέρα ξεκίνησε δύσκολο, όχι τόσο εύκολα, πράγματι.
Με τα τρία χρόνια Τέμπη και τώρα αυτό που γίνεται στον κόλπο.
Ακριβώς, μια ήδη πολύ δύσκολη ημέρα για την πατρίδα μας, για το λαό μας. Ένα συλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό τρία χρόνια μετά. Το αίτημα για δικαιοσύνη των συγγενών αλλά και όλου του ελληνικού λαού παραμένει επίκαιρο και ισχυρό. Θα είμαστε δίπλα στους γονείς και στη σημερινή ημέρα μνήμης και στην ημέρα διαδήλωσης για δικαιοσύνη, για να αισθανθούν και να είναι βέβαιοι ότι δεν βαδίζουν μόνοι τους στο δρόμο της δικαιοσύνης.
Μάλιστα, γιατί υπάρχουν και αρκετές, ακόμα αρκετά θέματα ανοιχτά, το γνωρίζετε αυτό. Δεν ομιλώ μόνο για το πολιτικό κομμάτι των ευθυνών, μιλώ και για νομικά θέματα και με τα ζητήματα των εκταφών. Τα εξηγούσε εδώ ο κύριος Ασλανίδης λίγο νωρίτερα. Έχει δρόμο αυτό το πράγμα μπροστά.
Ασφαλώς. Εγώ δεν θέλω να επισέλθω με σεβασμό, βαθύ σεβασμό στον αγώνα αυτών των ανθρώπων. Δεν θέλω να επισέλθω στις δικαστικές νομικές λεπτομέρειες. Μένω στο αμιγώς πολιτικό επίπεδο. Το αίτημα για δικαιοσύνη είναι και πολιτικό, γιατί όλοι οι πολίτες ενεργοί είμαστε και θέλουμε το συλλογικό τραύμα να κλείσει με το μόνο τρόπο που αναγνωρίζει η πολιτεία. Η κάθαρση με έναν τρόπο υπέρχεται σε μια δημοκρατική πολιτεία, που είναι η απονομή δικαίου μέσα από τις διαδικασίες που ο νόμος και το Σύνταγμα ορίζει. Και επειδή το προηγούμενο διάστημα, χωρίς διάθεση αντιπολιτευτική, τέτοια μέρα που είναι, δεν ζήσαμε στη Βουλή και στη δικαιοσύνη αυτά που έπρεπε να ζήσουμε, τις συνθήκες κάθαρσης και διαφάνειας, έστω και τώρα, έστω και τρία χρόνια μετά, πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και θα κάνουμε τα πάντα για να συμβεί αυτό.
Θα πάμε αμέσως, αλλά επειδή τρέχουν εξελίξεις, 9:38 βλέπω την είδηση, ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός έχει ξεκινήσει μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, με ανάρτησή του στο Through Social, μιλάει για μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα τα δούμε λίγο αργότερα και με τους συναδέλφους μου τώρα. Απλά έπρεπε να το πούμε, να γίνει και επίσημη επιβεβαίωση πλέον ότι ήταν κοινή Αμερικανο-Ισραηλινή επιχείρηση αυτό το πρώτο χτύπημα στο Ιράν σήμερα το πρωί. Πάμε εδώ να μείνουμε λίγο. Επισυνδέσεις.
Ναι. Αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω.
Παρακαλώ,
αυτό,
ναι, θα ερχόμουν μετά, αλλά δεν πειράζει. Όχι, κάντε το τώρα. Κάντε το τώρα.
Απλώς επειδή είναι πολύ φρέσκα όλα αυτά, τώρα ενημερωνόμαστε όλοι, συλλέγουμε τις πληροφορίες που πρέπει. Είναι σαφές ότι είναι μάλλον μια προαναγγελθήσα δραματική κλιμάκωση των εξελίξεων εκεί στη Μέση Ανατολή, σε μια ήδη πολύ ταραγμένη περιοχή του πλανήτη μας. Επιτείνει προφανώς την αβεβαιότητα, δημιουργεί ανησυχία. Θεωρώ και θεωρούμε ότι η διπλωματία είναι η μόνη οδός, έστω και τώρα, έστω και στο και πέντε, πρέπει να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο πόλεμος δεν είναι ποτέ η λύση και η διεθνής κοινότητα, οι διεθνείς οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλούνται, οφείλουν κατά την άποψή μας να καλέσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτήν την οδό. Προφανές είναι για τη χώρα μας, ως μη μόνιμο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, πρέπει να στηρίξει όλες τις πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης και της σταθερότητας, να διασφαλίσει την ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών που έχουμε αρκετούς στις εμπλεκόμενες χώρες. Και
υπήρξε και ανακοίνωση χθες του Υπουργείου
Εξωτερικών. Να μην μεταβαίνουν άλλοι εκεί, αλλά επειδή υπάρχουν πολλοί και εκεί ήδη, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο ασφάλειας για εκείνους. Και προφανώς, και κλείνω σε αυτό, και ένα σχέδιο για τη χώρα μας, ετοιμότητας για τις συνέπειες σε γεωπολιτικό, οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο από μια κρίση που μπορεί να είναι και απρόβλεπτων διαστάσεων στην περιοχή.
Δεν θέλω να κάνω την επόμενη ερώτηση για αυτό το θέμα, γιατί αντιλαμβάνεστε άπτεται των συμφερόντων. Για συγγνώμη, είναι ο κύριος Τραμπ. Για δώστε, κύριε Μάντζο, παρακαλώ.
Ναι,
ωραία. Όχι, εντάξει, αφήστε το, παιδιά. Το διαβάσαμε από εδώ. Νόμιζα ότι έβγαινε ο Τραμπ ζωντανά γι' αυτό. Λοιπόν, δεν κάνω την επόμενη ερώτηση. Ελπίζω να εκπληρώσουμε μεν τις υποχρεώσεις μας χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Πάμε παρακάτω. Τελικά έχουν κι άλλη ουρά τα θέματα των επισυνδέσεων, το μείζον θέμα των επισυνδέσεων μετά τη δικαστική απόφαση καταπέλτης. Έχει και άλλη πολιτική ουρά. Ωραία. Είναι από ό,τι κατάλαβα ότι θα γίνει και εξεταστική επιτροπή. Φαίνεται ότι έχετε τις υπογραφές για να πάτε για εξεταστική. Και την προημερησίας.
Είναι βέβαιο ότι έχει ουρά και σε επίπεδο νομικό και σε επίπεδο πολιτικό. Πρόλαβα να πω με αφορμή τη μαύρη επέτειο σήμερα των Τεμπών ότι η Δημοκρατία έναν δρόμο έχει να αποδίδει, να αποκαλύπτει την αλήθεια και να δικαιώνεται. Είναι η δικαιοσύνη και η θεσμή. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης ως στόχος του Predator και της ΕΕΠ είναι εκείνος ο οποίος κατάληψε ακριβώς όλο αυτό το δρόμο από το 2022 έως σήμερα, περπατώντας μόνο στον ανηφορικό, δύσβατο, μοναχικό δρόμο της δικαιοσύνης. Και γι' αυτό δικαιώθηκε. Προφανές είναι ότι είναι μόνο ένα πρώτο σκαλοπάτι αυτό. Είναι μια απόφαση που αφορά σε 4 φυσικά πρόσωπα και αφήνει πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τη δικαιοσύνη. Το κρίσιμο δηλαδή και η μεγάλη αξία αυτής της απόφασης, κύριε Βιτάλη, αν με επιτρέπετε, δεν είναι τόσο οι ποινές και οι καταδίκες από 4 προσώπων,
όχι,
όσο
είναι η παραδοχή,
η διαβίβαση της δικογραφίας ακριβώς για περαιτέρω διερεύνηση, για πράξεις κατασκοπίας.
Το επισημάναμε και προηγουμένως με τον κύριο Κερίδη, ότι ο ένας φάκελος αφορά πράξεις κατασκοπίας. Διότι προφανώς εδώ παρακολουθούνταν ανώτατοι αξιωματούχοι, όχι μόνο πολιτικοί.
Το λέω σε έναν πολιτικό συντάκτη ο οποίος έχει μακρά εμπειρία στο διπλωματικό ρεπορτάζ. Ξέρετε, το να υπάρχουν διπλωματικά και στρατιωτικά απόρριτα σε υπηκόους τρίτων κρατών και κανένας εδώ να μην υδρώνει το αυτή, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται στην κυβέρνηση, είναι βαθιά προβληματικό. Γι' αυτό και εμείς θεωρούμε ότι οι υποθέσεις κατασκοπίας είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό που πρέπει να διερευνηθεί η δικαιοσύνη. Και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό είναι σαφές ότι ιδίως μετά τις αποκαλύψεις για τη στρεβλή παράτυπη λειτουργία της προηγούμενης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, το ελάχιστο που οφείλει να κάνει η Βουλή και θα προκαλέσουμε είναι μια νέα Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αφενός, και μια κορυφαίο επίπεδο προημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα ευρύτερα και για τις υποκλοπές προφανώς ειδικότερα.
Μάλιστα.
Άρα αυτές είναι δύο ενέργειες που θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα.
Δεκτή έγινε η πρόταση από τον Πρωθυπουργό χθες. Έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό η πρότασή σας.
Έγινε δεκτή, αλλά αν με
και η Εξεταστική, από ό,τι κατάλαβα από τον κύριο Κερίδη, έχετε τις υπογραφές, τι κάνετε.
Σύμφωνοι, αλλά ναι, γιατί υπάρχει και η Εξεταστική της μειοψηφίας και μπορεί να γίνει. Απλώς, ένα σχόλιο για την χθεσινή παρουσία του κυρίου Πρωθυπουργού. Είναι βαθύτατα προβληματικό ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας δέχτηκε τόσα ερωτήματα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάνω σε αυτά που πρόλαβα να πω, τα ζητήματα κατασκοπίας, την παγίδευση των κινητών του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, των δικών του υπουργών, του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων, και δεν βρήκε μία κουβέντα να πει στα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Και το πιο συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο άφησα αναπάντητο είναι γιατί ο ίδιος ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ από το 2019, μια από τις πρώτες πράξεις του τότε να πάρει την ΕΕΠ στην αυλή του στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν εφαρμόζει ως σήμερα την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη και όλων των Ελλήνων πολιτών για τον λόγο της επισύνδεσης. Ποιος κακοποίησε δηλαδή την εθνική ασφάλεια για να στήσει ένα μαύρο παρακρατικό σύστημα πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων.
Θα έχει ενδιαφέρον και η συζήτηση στη Βουλή και η Εξεταστική Επιτροπή, αρκεί να μην είναι άλλη μια εξεταστική έτσι. Έγινε για να γίνει, αλλά να καταλάβουμε και μερικά πράγματα.
Κύριε Βιτάλη, μισή κουβέντα σε αυτό. Επειδή και στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήμασταν πάρα πολύ δύσπιστοι για το πώς θα λειτουργήσει και δυστυχώς δικαιωθήκαμε και με τα απορίσματα ξεχωριστά και την εκλήτευση κρίσιμων μαρτύρων. Ωστόσο, έγινε εξέταση μαρτύρων χάρη στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κυρίως και τους υπολείπους αντιπολίτες συναδέλφους, η οποία αποκάλυψε αποκρουστικές αλήθειες όσον αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μια εγκληματική οργάνωση. Το ίδιο θα συμβεί και στις υποκλοπές και κάθε φορά που η Βουλή εξετάζει τα πράγματα σε μια συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει ο τρόπος για τη δημοκρατία να αποκαλύψει την αλήθεια και εμείς θέλουμε να τη δώσουμε αυτήν την δυνατότητα.
Πάμε παρακάτω, κύριε Ανδρουλα, κύριε Μάντσου, γιατί μπήκαμε στο θέμα της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή και για το κόστος της ενέργειας, αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Πήγε και στο θέμα των επισυνδέσεων, πήγε και σε θέματα που αφορούν θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πήρε απάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης για το πότε θα γίνει πόντιση του καλωδίου?
Όχι. Ένα μεγάλο πρέπει.
Γιατί
όχι,
μου το λέτε το
όχι? Κύριο Πρωθυπουργό. Γιατί δεν,
οι έρευνες ολοκληρώθηκαν ή δεν ολοκληρώθηκαν για το καλωδίο?
Κύριε Βιτάλη, ήταν η πολλωστή φορά που ο κύριος Ανδρουλάκης απήφθηνε ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας, όσον αφορά σε ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό έργο. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι πρόκειται για ένα χρηματοδοτούμενο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ενδιαφέροντος δηλαδή όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζω μάλιστα ότι πριν από 5 ημέρες ο Επίτροπος Γιώργενσεν, ο αρμόδιος Επίτροπος Ενέργειας, απαντώντας στον Ευρωβουλευτή μας, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο στηρίζει και θεωρεί βιώσιμο το έργο, αλλά θα το στηρίξει και γεωπολιτικά έναντι τρίτων κρατών, κλείνοντας το μάτι προς την πλευρά της Τουρκίας. Άρα η Ευρώπη είναι εδώ και ζητεί από την Αθήνα και τη Λευκοσία να κάνουν πράξη το έργο. Υπάρχει ένα ζήτημα στο πώς μεταφράζει η Ελλάδα αυτά τα μηνύματα. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος την οικονομική διπλωματία, μάλιστα ο κ. Θεοχάρης, πριν από λίγες ημέρες έσπευσε να πει ότι για όλα αυτά η Κύπρος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας από την άλλη, μας έλεγε το ακριβώς αντίθετο, ότι η πόντιση δεν έγινε εξαιτίας των αντιδράσεων.
Εδώ σε αυτή την εκπομπή είχε κάνει το πρώτο σχόλιο ο κ. Θεοχάρης.
Ακριβώς. Άρα βλέπουμε, πράγματι κύριε Βιτάλη, μια προβληματική σύγχυση η οποία πρέπει να διαλυθεί. Ο αρμόδιος, ο μόνος αρμόδιος να διαλύσει αυτή την εικόνα θολούρας και σύγχυσης είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Μα είχαν πει ότι οι έρευνες ολοκληρώθηκαν, το έχει πει ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών και υπάρχει και ΔΔΕ. Και ένα πόρισμα από το ΔΔΕ ότι οι έρευνες ολοκληρώθηκαν.
Περιμένουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Όσο αυτό δεν έρχεται, δυστυχώς θα συντηρείται τόσο η δυσπιστία των Ευρωπαίων για τη δυνατότητα Αθήνας και Λευκοσίας να ολοκληρώσουν ένα κρίσιμο από ενεργειακή και γεωπολιτικής απόψεως έργο, και κυρίως θα συντηρείται η εικόνα ότι υπάρχει ζήτημα στις σχέσεις Αθήνας και Λευκοσίας σε ένα έργο το οποίο επαναλαμβάνω εκτός από ενεργειακή.
Η Λευκοσία είχε προβάλει κάποιες ενστάσεις για την βιωσιμότητα, την οικονομική. Δεν ξέρω πώς πήγε αυτή η κουβέντα, αν ξεπεράστηκαν.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας το απαντήσουν και οι φίλοι μας από την Κύπρο. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να θεωρεί το έργο βιώσιμο και ότι πρέπει να ολοκληρωθεί για την ενεργειακή αυτονομία της Κύπρου και τη διασύνδεση, την περαιτέρω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για πράσινη ενέργεια που μπορεί να παράγεται στη Μέση Ανατολή το επόμενο διάστημα και να διοχετεύεται μέσω διαδικτύου, μέσω υψηλής διασυνδεσιμότητας δικτύων στην Ελλάδα. Μιλούμε πολλές φορές, κύριε Βιτάλη, για την ανάγκη να γίνει η χώρα μας κόμβος ενέργειας. Δεν θα γίνει ενεργειακός κόμβος μόνο με το LNG, μόνο με τις εξορίξεις και τον κάστρο διάδρομο και το FSRU. Θα γίνει αν επενδύσουμε και σε δίκτυα για την πράσινη ενέργεια. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ενδιαφέρει μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό και θα επιμείνουμε μέχρι να έχουμε οριστικές απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα της πόντησης του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου και Μέσης Ανατολής.
Σας ρωτάω όχι μόνο ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, σας ρωτάω και ως έγκριτο νομικό, αλλά και ως τον υπεύθυνο εκτέτου ΠΑΣΟΚ για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και σας ρωτάω ευθέως. Όλο αυτό που είδαμε να γίνεται με το τι λέει η σύμβαση για τη Σεύρο, να χωρούμε ή όχι δικαιώματα, έχω ακούσει και τις απαντήσεις που έχει δώσει ο κ. Πρωθυπουργός, κυβερνητικές πηγές και τις αιτίες του κ. Σαμάρα. Είναι απλά μία τριβή έτσι για τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας ή έχει και κάποια διάσταση αυτό το θέμα με τη Σεύρο και με τη Ρήτρα που έχει μπει. Και σας ρωτάω γιατί είστε και νομικός, είστε και επικεφαλής του τομέα εξωτερικής πολιτικής.
Με όλες τις ιδιότητες που πράγματι μου αποδίδεται, σας απαντώ λέγοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ασκώντας μόνο σοβαρή και νυφάλια κριτική και αντιπολίτευση στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, γνωρίζοντας τη βαρύτητα των θεμάτων αυτών και τη δεσμευτικότητα όλων των συμφωνιών για τη χώρα μας και το λαό μας πέραν των κυβερνητικών κύκλων, επιφυλάσσεται να δει την τελική σύμβαση στη Βουλή. Γιατί το λέω αυτό? Δεν θέλω να βάλω και κάποια ερωτήματα. Είναι θέμα ημερών να κατευθεί από όσο γνωρίζουμε η σύμβαση στη Βουλή και να δούμε το κείμενο. Για να μπορέσουμε να το συγκρίνουμε, κύριε Βιτάλη, και με την προκήρυξη. Γιατί φαίνεται ότι ορισμένοι όροι μπορεί και να μην υπήρχαν στην προκήρυξη του έργου ή στην αλληλογραφία μεταξύ των συμμετεχουσών εταιριών και τη χώρα μας και να προσετέθησαν μετά. Θα πρέπει να εξετάσουμε αν αυτοί οι όροι υπήρχαν σε προηγούμενες συμβάσεις. Για παράδειγμα, με την ExxonMobil, με την Total, με άλλες εταιρείες αναδόχους. Και προφανές είναι, και να καταλήξω εκεί, ότι πρέπει να αναλυθούν και από τη Βουλή και να εξηγηθούν οι γεωπολιτικές παράμετροι και ενδεχόμενες συνέπειες αυτών των όρων. Αυτή είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Δεν είναι μια πολιτική μόνο συζήτηση, είναι μια νομική συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει με νυφαλιότητα μέσα στο περιβάλλον της Βουλής.
Γι' αυτό όλοι απλά μελετάμε και τις, τουλάχιστον με τις γνώσεις που μπορεί να έχει ο καθένας, είστε και νομικός, προσπαθούμε να καταλάβουμε. Ακούσαμε και τις αιτιάσεις του κ. Σαμαρά, ακούσαμε και την απάντηση του Πρωθυπουργού, αλλά και όσα έλεγαν οι κυβερνητικές πηγές. Θα σας δώσω μόνο ένα λεπτό, γιατί θα πρέπει να πάω να κλείσω με τα Τέμπη. Παρακαλώ, το σχόλιο σας για την επιστολή της τουρκικής πλευράς στον ΟΗΕ, που πάλι μας βάζει και μας κατηγορεί και προσπαθεί να νομιμοποιήσει το πανταχώθεν βαλόμενο διεθνώς τουρκο-λιβικό μνημόνιο.
Τέλος, απαράδεκτη, αβάσιμη, ανιστόρητη οποιαδήποτε αναφορά στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, ένα παράνομο και προφανώς μη εφαρμόσιμο, ανυπόστατο στην πραγματικότητα από νομικής απόψεως κείμενο, το οποίο δυστυχώς η τουρκική πλευρά πολλές φορές εξακολουθεί να επικαλείται. Αυτή είναι μια απόδειξη ότι η Τουρκία δυστυχώς δεν ελαφραίνει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων από τις δικές της διεκδικήσεις. Δυστυχώς συνεχίζει να εμπλουτίζει την αναθεωρητική της ατζέντα, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον διάλογο, ο οποίος όμως, πρέπει να κλείσω με αυτό, αφήνει να συνεχίζεται με ρεαλισμό και χωρίς αυταπάτες.
Κύριε Μάντζο, καλημέρα σας. Γιατί πρέπει να πάω να κλείσω με Τέμπη, καταλαβαίνετε ότι είναι η μέρα τέτοια. Καλή σας μέρα, εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
Καλημέρα και σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας.